pjetërini, kreu 4. Pranaj masi Krishti vujtin mish, edhe ju armatosuni me të njajtën menje, se ai që ka vujtin mish nuk më katon më. Ashtu që pjesën tjetër tjetës që i ka met për me jetu në mish, mos me jetu për me shërbyje epsheve të njerëzve, po vullnetit perënis. Se kohën që shkoj, ju e keni kalu të i knaq qefet e të pafeve, të jetu në qëthurje, nepshe, ndehje, ahengjen, pijen i dhujtarit gërditshme. Ata që ditën qysh ju nuk keni bashkë me ta në vërshimin e njajt poshtërsive edhe ju përgojojnë. Ata kanë me dhanë llogari ati që është gati me gjykut gjaltë e dekunit. Se për këta ju prediku në gjili, edhe aty në që tash janë dek, që edhe pse janë gjykuen mishë si njerëz, me jetuen frymë si mas perënis. Fundi i krejtësaneve është ngatë. Pranaj duhet me këntë matun për me ju kushtu e lutjeve. Për mi të tana, duhet me pas dashnit flakt për shoqishojnë, se dashnia im lën shumë kate. Me kanë mikprica me shoqishojnë pa u ankue. Se cili me përdor dhuratën që ka marë, ty eshtin punë për njani tjetërin, si marshtues të mirë të hirit shumë lëshën të perënis. Kur dikush flet, let flet si me kanë ato fjalë perënie. Kur dikush shërben, duhet me bë këtë punë me fuqin që e perënia, që perënia me marë lavdi për gjithë shka në përmjet Jezu Krishtit. Ati i koft lavdia edhe pushteti për gjithmon. Amen. Dashtunit e mi, masu që ditni për sprovën për vluese që povuani, si me ju pasnodhë diqka e habitshme, po gëzoj, që po merë një pjesë në vujtjet e Krishtit, për mu mush me gzim edhe mu gzue kur të zbulohet lavdia e ti. Kur t'ju fyen për shkaktemnit Krishtit, t'lum t'ju, se fryma lavdis edhe perënis pushon mi juve. Se as një prej jush nuk duhet me vujtë si vras, vjedhës, si njeri që ban keq, ja si njeri që përzijet në pun të huje. Me gjithë këte, kur dikush vuen si i kështen, let mos turpnohet, por leta përlavdon perënin për këtemën. Se ka ardhë koha për menis gjykimi prej shpis perënis. E njanist mas pari prej neve, qysh ka me kon fundi atyne që nuk i bindën ungjillit perënis? Kur avështirë për drejtin me pështue, qka ka mu bo me ate që është i mrapsht e mkatnor? Pranej, edhe ate që vujnë si mas vullnetit perënis, duhet me e dërzu shpirtat e tyre një kryuës i besnik edhe me vazhduhe me ba mirë.